Паулын захидал 1-р Тимот 1-р Тимот 1-р бүлэг. Бидний аврагч Бурхан ба бидний найдвар Христ Есүсийн тушаалаар Христ Есүсийн илч болсон Паул би итгэл доторх миний жинхэнэ хүүхэд Тимотед эцэг Бурхан болон бидний эзэн Христ Есүсээс нэгүсэл өршөөл амар амгалан байг. Би Македон руу явахдаа Эфест үлдээч гэж чамаас гуйсан нь чи зарим хүмүүст өөр сургаал заахгүй байх. Итгэлээр Бурханд үйлчлэхийн оронд маргаанд хүрэгдэг домгууд болон үл төгсөх угийн бичгүүдэд анхаарлаа хандуулахгүй байхыг заврал гэсэн юм. Энэ заварчлагааны зорилго нь цэвэр зүрх, сайн мэс чанар хийгээд хувиршгүй итгэлийн хайр юм. Зарим нь эдгээрээс няцаж гими чалчих руу хэлбийжээ. Тэд хуулийн багш байхыг хүсдэгч юу хэлж, юу баталж байгаагаа ч ойлгодоггүй аж. Хэн нэгэн ёсоор нь хэрэглэвэл хууль нь сайн гэдгийг бид мэднэ. Хууль нь зөв хүнд бус, харин хуйлгүй, тэрслүү, итгэл сүсэггүй, дүгэлтнүүд, ариун бус болон бузар, эцэг ихэ хорогчд, алуурчд, садарлагчд, ижил хүстэнтэйгээ явуулдагчд, хүн хулгайлагчд, худалчууд, тангаргаасаа нэцэгчд болон эрүүл сургаалыг эсэргүүцэгч бүхэнд зориулагджээ. Энэ нь надад даалгагдсан эвээлт бурхны алдрын сайн мэдээний дагуу юм. Намайг хүчрхжүүлж, итгэмжид химээн үзээд үйлчлэлд тавьсан бидний эзэн Христ Есүст би талархдаг. Би үрдэн доромжлогч, хавчигч, хүчрхийлэгч байсан ч өршөөлийг авав. Учир нь би үл итгэл дор мэдхгүйгээр үлдсэн юм. Эзний мань нэгүсэл Христ Есүстэх хайр ба итгэлийн хамт бэлхэж байв. Христ Есүс нүгэлтнүүдийг аврахаар ертөнцид ирсэн гэдэг нь итгэмжит бөгөөд бүрэн зөвшөөрөхөд зохистой үг мөн. Тэдний эхнийх нь би байна. Тиймээс мөнх амийн төлөө өөрт нь итгэх хүмүүст үлгэр дуурайл болгон Есүс Христ төгс төвчээр эхлээд надад харуулснаар би өршөөлийг олж авсан юм. Эрен үеүдийн хаан мөгшгүй үл үзэгдэх цор ганц бурханд хүндлэл ба алдарн үеийн үед байх болтугай. Амен. Тимот хүүмэн, чиний тухай урдэн хийгдсэн иш үзүүлгүүдийн чи сайн тэмцлэр тэмцэгтүн гэсэн тушаалыг би чамд даалгаж байна. Ингэхдээ итгэл сайн мэс чанараас эх. Зарим нь үүнийг үл ошоосноос итгэл нь сүйрсэн хөлөг онгоц мэт болжээ. Тэдний дунд Хумнай, Александр нар байна. Бурхныг доромжлохгүй байхад сурахын тулд би тэднийг сатаанд тушаасан. 1-р Тимот 2-р бүлэг. Тиймээс бүх хүний төлөө гуйлт, залбирал, зуучлан залбирал хийгээд талархал өргөх гэж юуны өмнө чамайг ятгая. Үүнд хаад болон эрх мэдэлтэй бүхний төлөө тэгвэл бид итгэл сүсэгтэй бас хүндлэлтэй тогтун төвшин амьдрах болно. Энэ нь бидний аврагч Бурхны мэлмэл сайн бөгөөд нийцтэй. Тэрээр бүх хүн аврагдаж үнний мэдлэгт ирээсэ гэж хүсдэг. Учир нь ганц Бурхан байна. Мөн Бурхан ба хүмүүсийн хоорондох ганц зууч хүмүүн болох Христ Есүс байна. Тэр өөрийгөө бүгдийн төлөө золиос болгон өгсөн нь өөрийн цагтаа гэрчлэл болов. Үүний төлөө би тунхаглагч ба илч би үннийг хэлж байна. Худал яриагүй. Итгэл хийгээд үнэн дор харийнхны багшаар томилогдсон билээ. Иймд би ирчүүдийг уур хилэн маргаангүйгээр ариун гараа өргөж газар бүрд залбираасай гэж хүсдэг. Үүнчлэн эмэгтэйчүүд даруй номблог байдлаар зохистой хувцлан өөрсдөө сүлжсэн үс алт сувдаар эсвэл үнтэй хувцаар биш бурхнаас эмээгч эмэгтэйн зохист сайн үлсээр чимэгтэн. Эмэгтэй хүн дуугүйгээр бүрэн иргэшээл дор суралц. Харин эмэгтэй хүн заах эсвэл эр хүнийг захирах эрх мэдэлтэй байхыг би зөвшөөрөхгүй. Харин дуугүй байг. Учир нь эхлээд Адам, дараа нь Эва бүтээгдсэн билээ. Адам мэхлэгдээгүй, харин эмэгтэй нь мэхлэгдэж гэмд унсан юм. Гэвч эмэгтэйчүүд итгэл, хайр, ариусал дор дарвахан байваас тэрээр хүүхэд төрүүлэхээр аврагданаа. 1-р Тимот 3-р бүлэг. Энэ бол итгэмжит үг. Хэрв хэнийг нэн харгалзагч болохыг ирмэлзвэл тэр сайн ажил хүсэж байна. Тиймээс харгалзагч нь өө сэвгүй нэг ихнэрийн нөхөр биеэ барьдаг хэрсүү хүндэтгэгдсэн зочломтхоо ба заах чадвартай дардсанд үл шимтгч зодоонч биш харин дөлгөөн хэрүүлч биш, мөнгөнд шуналгүй, өөрийн гэрийг сайн захирдаг, бүхий л хүндлэл дор хүүхдүүдэд захирдаг байх ёстой. Хэрв хэн нэгэн өөрийн гэрийг захирч мэдхгүй бол хэрхэн бурхны чуулганыг халамжлах билээ? Шин итгэгч байж болохгүй. Эс бүгөөс бие тоон диаволын шүүлтэд унахвэ. Тэрээр буруутгалт хийгээд диаволын өрхөнд орчихгүй тулд гадна байгстын зүгээс сайн гэрчлэлтэй байх ёстой. Үүнчлэн үйлчлэгчд хүндтэй, хоёрдмол үгтэй бус, дарсан дэх шундаггүй, эдийн шуналгүй. Итгэлийн нууцыг цэвэр мөс чанараар сахидаг байх ёстой. Эхлээд тэд шалгагдаг, тэгээд гимзэмгүй аваас үйлчлэг. Түүнчлэн эмэгтэйчүүд хүндтэй, гүтгэгч бус төвчээртэй, бүгдэд итгэмжтэй байх ёстой. Үйлчлэгчд нь нэг ихнэрийн нөхөр, хүүхдүүдээ болон гэр бүлийн сайн захирдаг байг. Учир нь онц үйлчлэс нь сайн байр суурь ба Христ Есүс дэх итгэлдээ үлэмж зоргийг олж авдаг. Удахгүй чам дээр очно гэж найдан эдгэрийг би бичиж байна. Хэрв би саатвал үнний багн ба суурь болсон амьд бурхны чуулган болох бурхны гэр бүл дотор хэрхэн бие авч явах учиртайг чи мэдэх ёстой. Итгэл сүсгийн нууц агуун эргэлзээгвэ. Махан биеэр илчлэгдсэн тэр нь сүнс дотор зөвтгөгдсөн тэнгэрлэгч нарт харагдсан. Харийнхын дунд тунхаглагдсан ертөнцид итгэгдсэн сүр алдраар дээш авгдсан юм. 1-р Тимот 4-р бүлэг. Харин хожмын цагт зарим нь итгэлийн орхин мэхлэгч сүнснүүдэд болон чөтгөрүүдийн сургаалд анхаарал хандуулна гэж сүнс тодорхой хэлдэг. Тэд мөс чанараа халуун төмрөөр төлөөлөн хоёр нүур гарган худал ярьж гэрлэхийг хоригддаг. Мөн итгэгчд болон үннийг мэдгэсэд талархалтайгаар хүртэг химээн бурхны бүтээсэн хоол хүнсийг зээрлэхийг албаддаг. Бурхны бүтээлбэр сайн. Тэдгэрийг талархалтайгаар хүлээн авсан бол гологдох зүйл үгүй. Учир нь энэ нь бурхны үгээр ба залбирлаар ариусгагддаг. Чи ахтүсээ эдгэр зүйлсэд хандуулбал чи дагаж буй итгэлийн үгс ба эрүүл сургаалаар тэжээгдсэн Христ Есүсийн сайн үйлчлэгч болно. Харин олиггүй домгууд эмэгдийн үлгэрүүдийг бүү зөвшөөр, өөрийгөө итгэл сүсгэд дасгалжуул. Учир нь биеийн дасгал нь өчүүхэн тустай, харин одоогийн болон ирэх амийн төлөөх амлалт бүхий итгэл сүсг нь бүх зүйлд тустай. Энэ нь итгэмжит бөгөөд бүрэн зөвшөөрөх зохист үг мөн. Учир нь бид үүний төлөө ажиллаж зүтгэдэг. Яагад гэвэл бүх хүний, ялангуяа итгэгчдийн аврагч болох амьд бурханд бид найддаг. Эдгэрийг тушаа. За, хинч чамайг залуу гэж дорд бүү үзэг. Харин чи итгэгчдэд үг, зам байдал, хайр, итгэл хийгээд цэвэр ариунаараа үлгэр дуурайл бол. Намайг очтол бичвэрийн уншлага, ятгалаг ба сургаалдаа анхаар. Ахлагчд гар тавихд иш үзүүлгээр дамжин чамд сойрхогдсон бэлгийг бүү үл хайхар. Ахид дэвшилчин бүгдэд илэрхий байхын тулд эдгээрд санаа тавьж өөрийгөө зориул. Өөртөө ба сургаалдаа анхаар. Эдгээрд төлбөртэй бай. Учир нь ингэснээр чи өөрийгөө болон сонсогчдоо хин хэнийг нь аварнаа. 1-р Тимот 5-р бүлэг. Настай эрийг бүү ширүүн зэмэл, харин эцэг шигэ, залууст ах дүү шигэ, настай эмэгтэйчүүдэд эхчүүд адил, залууд нь эгч дүү шигэ, бүхий л цэвэр ариун байдлаар ханд. Үнэхээр ганц бие бэлэвсэн эмэгтэйчүүдийг хүндэл. Хин нэг бэлэвсэн эмэгтэй үр хүүхэд эсвэл ач гучтай бол тэднийг нь юуны өмнө өөрсдийн хэнийгөө хүндлэхэд болон эцэг эхийнхээ ачийг хариулахад суралцуул. Учир нь энэ нь бурхны өмнө тааламжтай. Ганцаараа үлдсэн ганц бие бэлэвсэн эмэгтэй өөрийн найдварыг бурханд тавьж өдр шүнгүй байнга гуйж залбирдаг. Харин зугаатсан амьдрагч нь амьд боловч үхсэн байна. Тэднийг гимзэмгүй байлгахын тулд эдгэрийг тушаа. Харин хэнийг нь өөрийнхнийг, ялангуяа гэр бүлийнхнээ эс тэтгвэс итгэлийг үгүйсгэсэн бөгөөд итгэгч бусаасч дор юм. Жагсаалтад орох бэлэвсэн эмэгтэй нэг л хүний эхнэр байсан. 60-аас доошгүй настай, сайн үйлсээр гэрчлэгдсэн, үр хүүхдүүдээ өсгөн хүмүүжүүлсэн, зочломтхой ариунтнуудын хөлийг угаасан, зовсонд тусалсан ба альва сайн үйлсэд өөрийгөө зориулсан байх. Харин залуу бэлэвсэн эмэгтэйчүүдийг жагсаалтад бүү оруул. Учир нь тэд Христээс хөндөрч тачаангүй хүсэлдээ автан гэрлэхийг хүсдэг. Тэд эхний амлалтаа зөрчсөн тул шийтгэл хүлээн. Үүний зэрэгцээ тэд айлаар хэсүүчлэн ажилгүй залхууралд суралцдаг. Зөвхөн залхуу болохоос гадна бас ховжив ярддаг. Бусдын хэрэгт хутгалдан ярих ёсгүй юмс ярддаг аж. Дээмээс би залуу бэлэвсэн эмэгтэйчүүдийг гэрлэж, хүүхэд төрүүлж, гэрээ сахиж, буруутгах тайлам дайсанд бүүг хэмээн хүсэж байна. Учир нь зарим нь хэдийн сатаныг дагахаар эргэжээ. Хэн нэгэн итгэгч эмэгтэйд хамаатных нь бэлэвсэн эмэгтэйчүүд байвал чуулганд дарамт болголгүй тэдэнд тусал. Тэгвэл чуулган үнэхээр ганц би бэлэвсэн эмэгтэйчүүдэд туслах болно. Сайн удирдах байгаа ахлагчид ялангуяа үг ба сургаалт ажиллаж буй нь давхар хүндэтгэл авах зохистой хэмээн үз. Учир нь бичвэр.
Муудай цариулж байгаа хүрд хошуувч бүүхий. Ажилчин хөссөн авахын зохистой
гэж хэлдэг. 2. Эсвэл 3 гэрч байхгүй л бол ахлагчийн эсрэг буруутгалыг бүү хүлээж ав. Нүгэл үлцээр байгаа хүмүүсийг бүгдийн өмнө зэмэл. Тэгвэл бусд нь эмээх болно. Юугч ялгуурлалгүй, танил тал харалгүйгээр эдгэрийг сахихыг бурхан ба Христ Есүс сонгогдсон тэнгэрлэгч нарын өмнө би чамд чухалчлан захий. Хэнийг ч бүү яран гараа тавьж томил. Бусдын үгэлдэж бүү оролц. Өөрийгөө цэвэр ариун байлга. Үүнээс хойш зөвхөн ус битгий уу. Харин ходоодныхоо байнгын өвчний улмаас баг зэрэг дар сэргэл. Зарим хүмүүсийн нүгэл шүүлтээс нь өмнө илэрхий болжээ. Харин зариминх нь хожим илэрх болно. Үүнтэй адил сайн үйлс нь илэрхий юм. Зариминх нь илэрхий босч далдлагцаар байхгүй.
1-р Тимот 6-р бүлэг. Бол мэт буулгандор байгаа бүгд өөрсдийн эздийг хүндэлбэл зохистой хэмээн үз. Тэгснэр бурхны нэр ба сургаал муу хилэгдэхгүй. Итгэгч эзэнтэй боолууд нь эзнийгээ ахтуу ухраас хэмээн хүндлэхгүй байж болохгүй. Харин ч бүр илүү үйлчил. Яагад гэвэл үр ашгийг нь хүртэгчд нь хайрлагдагсад ба итгэгчд ч үдэ. Эдгэрийг заа, синхрүүл. Хэн нэгэн нь өөр сургаал зааж бидний эзэн Есүс Христийн эрүүл үгс ба итгэл сүсгийн сургаалд эс байвас тэрээр бардам юу ч ойлгодоггүй. Харин сөргөлдөөн үгсийн талаар маргаанаар өвчилсэн аж. Эдгээрээс атаархал, хэрүүл, гүтгэлэг болон ёрын сэжиглэл, ялдарсан санаа, үннээ сагтсан, итгэл сүсгийг ашиг олох хэрэгсэл гэж боддог хүмүүсийн байнгын маргаан гардаг байна. Харин итгэл сүсэг ба сэтгэл хангалуун байдал нь хамтдаа агуу ашиг мөн. Учир нь бид ертөнцид юу ч авчраагүй, мөн юу ч авч гарч чадахгүй. Хэрв хоол хүнс, хувцас хунар байвал эдгээрээр бид сэтгэл хангалуун байх болно. Харин баяжиг хүсэлтэйчүүд нь сорилт ба өрх, зүсэн бүрийн мохог, хор хөнөөлтөй хүсэл дундаг. Эдгээр нь хүмүүсийг үгүйрэл ба цүүрэлд зүвэлдэг. Учир нь мөнгөнд дурлах нь бүх ёрын үндэс мөн. Шунсан зарим нь эдгэлээсээ төөрч түмэн зовлонгоор өөрсдийгөө сүлбжээ. Харин бурхны хүн чи энэ бүгдээс зүгт зөвхт байдал, итгэл сүсэг, итгэл хайр, дэвчээр ба дүлгөөний занг мөшг. Итгэлийн сайн тэмцлэр тэмц, мөнх амийг зуур. Чи үүнд дуудагдсан бөгөөд олон гэрчийн өмнө сайн гэрчлэл хийсэн. Бүгдэд амь өгөгч бурхан мөн Понти Пилатын өмнө сайн гэрчлэл хийсэн Христ Есүсийн өмнө би чамд тушааж байна. Бидний эзэн Есүс Христийг үзэгдэх хүртэл чи тушаалыг алдаагүй өөс сэвгүй сах. Ерөөлт бөгөөд цор ганц химжээлшгүй ирэхэд хаадын хаан эздийн эзэн цагт нь үнийг харуулна. Түүнд ганцаард нь үхшгүй мөнх буй бөгөөд хөрсгүй гэрэл дотор оршдог. Ямар ч хүн түүнийг хараагүй бөгөөд харж чадахгүй. Түүнд хүндэтгэл ба мөнх хүч нь байг. Амен. Бие бүтө эд хөрөнгөний тодорхойгүй байдалд бүү найд. Харин биднийг баясгах бүхнэр баялаг хангагч бурханд найд гэж энэ үеийн баячуудад тушаа. Сайныг үлд, сайн үлсээр баян бай. Өглөгч бөгөөд хуваалцах хүсэлтэй байг. Ирээдүйн төлөө өөрсдөө сайн суур тавин эрдэнсийг хураснараа жинхэнэ амнаас зуурх юм. Тимото, чамд хариуцуулсныг хамгаал. Дими хоолсон яриа хийгээд хуурамч мэдлэг гэгдэгчийн зөрчилдөөнөөс зайлсхий. Зарим нь үүнийг зөвшөөрснөөр итгэлээсээ төөрсөн. Нэгвүсэл та нарт байх болтугай.